ការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់មួយបានកើតឡើងពលគឺការលើកកម្ពស់ការបំបើកកូនដោយទឹកដមម្ដាយឲ្យបានសម្រេចដល់ 68% នៅឆ្នាំ2023នេះពេលខាងមុខតាមរយៈការបដិញ្ញាចិត្តនេះវិស័យសារព័ត៌មានគឺជាតួអង្គសំខាន់មួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពីគុណតម្លៃនៃទឹកដមម្ដាយនិងការលាតត្រដាងពីទង្វើខុសច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនដែលតែងតែផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោបំពានលើអនុក្រឹត្យលេខ133ដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនយល់ច្រឡំថាម្សៅទឹកដោះគោកំប៉ុងល្អជាងទឹកដមម្ដាយនេះជាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភនិងការចិញ្ចឹមទារកនិងកុមារដែលចូលរួមកម្មវិធីខាងលើលោកស្រីស្វាយសារីមន្ត្រីជំនាញកម្មវិធីជាតិអាហារូបត្ថម្ភលើកឡើងថាស្ថានភាពលើកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភមានការវិវត្តល្អប្រសើរដោយរបាយការណ៍បង្ហាញថាបញ្ហាក្រេះក្រិនបញ្ហាស្គមស្គាំងបញ្ហាធាត់ជ្រុលរបស់កុមារនិងបញ្ហាទារកកើតមិនគ្រប់គីឡូសុទ្ធតែត្រូវបានកាត់បន្ថយចំណែកការបំបើកកូនដោយទឹកដោះម្ដាយនៅកំឡុងពេលដំបូងបន្ទាប់ពីសម្រាលនិងការបំបើកទឹកដោះម្ដាយតែមួយមុខគត់ចាប់តាំងពីចាប់កំណើតរហូតដល់អាយុ6ខែក៏មានអត្រាការឡើងល្អប្រសើរផងដែរលោកស្រីស្វាយសេរីបន្តថាជោគជ័យដែលទទួលបាននេះដោយសារតែការរៀបចំគោលដៅច្បាស់លាស់ក្នុងការចោះអប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានស្ដីអំពីអាហារូបត្ថម្ភនិងការចិញ្ចឹមទារកនិងកុមារលោកស្រីបន្ថែមថាជំនួបរវាងអ្នកជំនាញនិងអ្នកសារព័ត៌មាននឹងអាចជួយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានកាន់តែយល់ច្បាស់ពីរបៀបធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ទាក់ទងនឹងគុណប្រយោជន៍នៃការបំបើកទឹកដោះម្ដាយលោកស្រីបន្ថែមទៀតថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសស្ត្រីទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពីគុណតម្លៃនៃការបំបើកកូនដោយទឹកដោះម្ដាយនោះការបំបើកកូនដោយទឹកដោះគោម្សៅនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយឡែកលោកហូក្រើននាយករងអង្គការ Helen Keller អន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជាលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីថាការរីកសាយភាយនៃការប្រើប្រាស់ផលិតផលជំនួសទឹកដោះម្ដាយដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំថាការបំបើកទឹកដោះគោកំប៉ុងធ្វើឲ្យទារកលូតលាស់និងមានប្រាជ្ញាស្មារតីល្អជាងការបំបើកកូនដោយទឹកដោះម្ដាយលោកបន្តថាក្រុមហ៊ុនរកស៊ីម្សៅទឹកដោះគោភាគច្រើនផ្ដោតតែលើផលប្រយោជន៍តែប៉ុណ្ណោះពួកគេមិនបានគិតដល់ផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាននាពេលខាងមុខឡើយដែលប្រការនេះទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានជួយផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទដែលជំរុញឲ្យឪពុកម្ដាយងាកមកឲ្យតម្លៃលើការបំបើកកូនដោយទឹកដោះម្ដាយឲ្យបានច្រើនអ្នកស្រីច័ន្ទផលគុណបានចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់ម្សៅទឹកដោះគោបំបើកកូនថាអ្នកស្រីស្ទើរតែសម្លាប់កូនខ្លួនឯងទៅហើយដោយសារតែឲ្យកូនបើកម្សៅទឹកដោះគោមួយប្រភេទដែលគ្មានគុណភាពអ្នកស្រីបន្តថាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីឈឺធ្ងន់និងមានបញ្ហាស្លេកស្លាំងរហូតត្រូវសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យអ្នកស្រីបំបើកកូនដោយទឹកដោះគោកំប៉ុងនេះព្រោះតែអ្នកស្រីជឿទៅលើការឃោសនារបស់អ្នកដតីដែលបញ្ចុះបញ្ចោអួតពីគុណភាពនៃម្សៅទឹកដោះគោកំប៉ុងនោះ
សំខាន់គាត់ស្លេកខ្លាំងគឺក្រុមផ្នែកគាត់នឹងប្របមាត់ម្រាមដៃម្រាមជើងគឺអស់ហើយឈាមពពកពេលហ្នឹងគាត់ឈាមគាត់សល់តែ 2.8 ឯងទៀបខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងកូនខ្ញុំហ្នឹងគាត់ចូលឈាមតែអ្នកនេះគឺសម្បុរគាត់ស្លេកខ្លាំងមែនតើហើយនេះគឺជាពេលដែលគាត់កំឡុងពេលបានសារទៅដោះគោដែលគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺប្រសាយកម្ដៅឡើងរហូតអញ្ចឹងណាយើងមើលទៅមុខគាត់ទៅដូចគាត់ពិបាកក្នុងខ្លួនហើយយើងវាចេះតែអត់ដឹងអត់មានណាគេអាច notify បានទេថាគាត់ឯងស្លេកស្នាមឬក៏ឯងគេថាគាត់សព្រោះតែសារគ្រូសាយើងវាសដែរអញ្ចឹងយើងវាអត់មានអ្វីដែលអាចមកវិនិច្ឆ័យឬក៏អាចកំណត់សញ្ញាកំពងនៃរោគសញ្ញាជំងឺខ្វាច់ជាដាច់ហ្នឹងឯង
ការរកឃើញរបស់សម្ព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអាហារូបត្ថម្ភកម្ពុជាឲ្យដឹងថាការអនុវត្តការបំបើកទឹកដោះម្ដាយទៅកូនអាចបង្ការការស្លាប់របស់កុមារទូទាំងពិភពលោកចំនួនជាង820,000នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្របញ្ជាក់ទៀតថាការបំបើកទឹកដោះម្ដាយទៅកូនភ្លាមៗក្នុងកំឡុងម៉ោងដំបូងបន្ទាប់ពីសម្រាលអាចទប់ស្កាត់មរណភាពរបស់ទារកបានប្រហែលជា 20%ចំណែកកុមារដែលបានបើកទឹកដោះម្ដាយតែមួយមុខគត់សម្រាប់រយៈពេល6ខែដំបូងអាចកាត់បន្ថយជំងឺរាករូសបាន11ដងនិងជំងឺរលាកសួតបាន15ដងបើធៀបនឹងកុមារដែលមិនបានទទួលការបំបើកដោយទឹកដោះម្ដាយបើទោះបីជាការបំបើកកូនដោយទឹកដោះម្ដាយមានគុណប្រយោជន៍បែបនេះក្តី តែកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះអត្រាបំបើកូនដោយទឹកដោះម្ដាយទៅវិញរបាយការណ៍បង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2014អត្រានៃការបំបើកូនដោយទឹកដោះម្ដាយបានធ្លាក់ចុះចំនួន 9% ពោលគឺពី 74% មកត្រឹម 65% ដោយសារតែនិន្នាការនៃការប្រើប្រាស់ម្សៅទឹកដោះគោកើនឡើងអង្គការ Helen Keller បានរកឃើញទៀតថាកម្ពុជាបានខាតបង់ទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង$3,860,000ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំដោយសារតែមិនបានបំបើកូនដោយទឹកដោះម្ដាយក្នុងនោះខាតបង់តាមរយៈការទិញម្សៅទឹកដោះគោកំប៉ុង$107,000,000ខាតបង់លើបញ្ហាទារកនិងកុមារងាយឈឺដែលនាំឲ្យឪពុកម្ដាយខាតបង់ពេលវេលានិងលុយកាក់ចំណាយលើការព្យាបាលហើយពេលខ្លះបណ្ដាលឲ្យកុមារស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងលើសពីនេះទៅទៀតការមិនបំបើដោះម្ដាយដល់កូនធ្វើឲ្យកូនអាចខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនាំឲ្យថយចុះគុណភាពនិងគំនិតប្រាជ្ញាអង្គការ Helen Keller ក៏ពិនិត្យឃើញទៀតថាមានការថយចុះនៃការបំបើទឹកដោះម្ដាយទៅកូនហើយកើនឡើងនៃការបំបើទឹកដោះគូមូលហេតុដោយសារតែខ្វះការយល់ដឹងពីគុណប្រយោជន៍នៃការបំបើទឹកដោះម្ដាយការអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ133នៅមានកម្រិតភាពសុខសាយនៃការខុសស្នាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលក់ផលិតផលម្សៅទឹកដោះគូការផ្សព្វផ្សាយបំភ្លឺហួសហេតុដែលនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំដូចជាថាផលិតផលទាំងនោះមានគុណភាពល្អធ្វើឲ្យកុមារមានសុខភាពល្អប្រាជ្ញាឆ្លាតវាវៃជាដើមគណៈម្ដាយខ្លះយល់ថាការមិនបំបើដោះរបស់ខ្លួនទៅកូនជាភាពទាន់សម័យហើយម្ដាយមួយចំនួនមិនចង់បំបើដោះកូនព្រោះខ្លាចខូចទ្រង់ទ្រាយដើមទ្រង់ជាដើមពីខ្ញុំបាទកសុខាវត្ថុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា